У гэтыя дні на Беларусі узгадваюць ахвяр атамнага выбуху на Чарнобыльскай АЭС, які адбыўся 26 красавіка 1986 году. Урачыстая памінальная служба за ўсіх пацярпелых ад Чарнобыльскай навалы прайшла ў мінскім праваслаўным храме ў гонар іконы Маці Божай здабыцця загінуўшых. Гэты храм быў пабудаваны ў 1998 годзе менавіта як храм-помнік усім ахвярам адной з найбуйнейшых тэхнагенных катастроф 20-га стагоддзя ў свеце. Узначальваў памінальную літургію кіраўнік праваслаўнай царквы ў Беларусі мітрапаліт Мінскі і Слуцкі Філарэт. Малітва, якой у гэты дзень, у дзень успаміну трагедыі на Чарнобыльскай АЭС, моляцца ва ўсіх цэрквах нашай краіны, прысвячаецца загінуўшым і пакутуючым ад наступстваў ядзернай навалы. Гэтая малітва так і завецца ў малітваслове. Асаблівыя літургіі за здароўе хворых, за супакой душ загінуўшых праходзяць днямі таксама ва ўсіх касцёлах Беларусі. Жалобная імша прайшла ў катэдральным касцёле сталіцы. Па афіцыйных дадзеных на сённяшні дзень і зараз на так званых чарнобыльскіх землях, там, куды 24 гады таму трапіла радыеактыўная хмара, жыве амаль 1,5 мільёна чалавек. 12 тысяч маюць інваліднасць па здароўю, якую непасрэдна звязваюць з Чарнобылем.